Ce simți ați cei care vă loveau și care vă sumiau? Ce simți de viață? Ce simți de viață?
Inițial eram pornit spre atac. Încă toată viața mea am lucrat ca muncitor și cu fiară și cu tot și părțesc aia am prins de adevăr și a trebuit să mă rindu-mi viziază. L-am prins și o rămă fără că e nevoie. Acolo m-am prins. După tot, producția fizică și ființă și către dumneavoastră. Și ideal, de idei și tot. Eram pornit pe atac, de ce? Pentru că ei încercau ca să se desfințeze ca om. Și atunci îmi spunea mereu, zic, prima dată eram în ideea să-l ascult, cu răbdare, să-l las și pe urmă am văzut că e cumprins de idealul acesta satanic, care nu-ți dă voie nici să respiri și l-am imobilizat. Unul dintre ei, bine au venit alții și, mă rog, au fost lucruri care nu se pot descrie acum când suntem relaxați și, mă rog, ne puși într-o postură de maximă, să zic așa, sau maxim stres, adică să nu ai altă soluție decât să te aferi prin așa. Deci, răbdarea a fost, să spun așa, maximă, cu bună cuvință, cu respect, prima parte. Însă, în partea ultimă, după ce a început agresivitatea fizică, firește că în limita posibilităților ne-am apărat. Acesta este răspunsul.
Poți să spuneți ceva? De ce n-ați avut banca dumneavoastră să vedeți de treabă de servicii? De ce i-ați gândărit pe ăștia? Că știa că e un monstru acolo. Securitatea știa că e un monstru și că Ceaușescu putea să facă orice.
Dumneavoastră...
Că să dispară un om în două secunde.
Dumneavoastră știți că suntem învățați și crescuți creștinește în adevăr. Deci noi trebuie să trăim în adevăr. Și adevărul nu poate fi puscat în banca ta. Adevărul trebuie spus, trebuie să lupți pentru el, trebuie să te sacrifici pentru el. Și faptul că jumătate din colegii mei au decedat pentru adevăr și dumneavoastră astăzi vă bucurați de libertatea cuvântului și adevăr, trebuie să fie o recunoștință, nici de cum e stat în banca ta. Dacă sunt alte întrebări?
S-a făcut prietenul
digital. Da. Am avut colegi și am și în prezent, am avut întâlnire acum o săptămână cu cei rămași în viață, am avut o întâlnire, deci după 23 de ani, și urmează în curând să apară o carte sub patronajul Uniunii Europene, deținuți politici, perioada 1977 până în 89.
Rolul credinței, cum va sta credința ortodoxă?
Credința este puterea prin care eu sunt în viață astăzi, nu altceva. Pentru că în acele momente în care noi eram acolo, mai ales eu care mi-a spus că îi strâng pe ceilalți, deci eram izolat, singurul lucru care îți rămâne este rugăciunea. Adică comunicarea cu Tatăl, cu Dumnezeu. Și această comunicare nu se poate realiza în cei din afară. Deci numai într-o izolare de oameni. Această comunicare care, să spun așa, mi-a permis să rămân și în viață și să fiu prezent astăzi în fața dumneavoastră și să vă mărturisesc aceste lucruri întâmplate acolo, eu cred că este voința lui Dumnezeu ca eu să fiu un martor al timpului peste timp. Altfel nu-mi explic, pentru că este o nedreptate ca eu să fiu în viață și colegii mei de luptă să fie decedați. Eu găsesc o dreptate. Aș fi fost mult mai fericit să mor în închisoare alături de ei decât eu astăzi să fiu aici. Nu știu dacă mă înțelegeți. Solidaritatea noastră era prea puternică, ne mergeam pe ideea. Învingem sau murim. Nu am avut alternativă. Bucuria a fost mare pentru toți cu Revoluția din 1989. Eu mă aflam în exil, am reușit cu puternica comunitate din exil, în care a fost implicat și Părintele Gheorghe Calciu Dumitreaca, să realizăm în zona noastră, la Seattle, statul Washington, pe Pacific Coast, o mare demonstrație românească. De data asta, primăria orașului Seattle mi-a pus la dispoziție o alee întreagă. Eu fiind foarte novice cu engleza, aș vrea să mă iertească, când am ajuns acolo nu știam engleză, nu știu, două, trei cuvinte, nici bani nu-i cunoștem, apar n-avem despre ce-i vorba. Și colegii noștri români care știau engleza și erau de mai mult timp acolo, a făcut o prezentare a celor prezenți și în același timp am demonstrat, fiind alături de colegii noștri din România. Aceasta a avut loc cu trei zile la rând. Televiziunea americană, ziarele americane, reporterii străini care s-au aflat acolo, au prezentat pe larg toate aceste evenimente. Sunt casetele de timpul respectiv la arhivă și pot fi consultate. Ce mă nemulțumește astăzi? Iar sunt nemulțumit. Nu pentru mine. Dacă ar fi să de la început, la fel aș proceda. Mă nemulțumește faptul că dumneavoastră, tineri, viitorul, nu aveți o perspectivă. Mulți dintre dumneavoastră vă gândiți, după ce terminați această scăștere, unde să mergeți, ce să faceți. Mulți vă întrebați câți dintre părinții dumneavoastră sau bunicii vă mai pot ajuta într-o formă sau alta să vă terminați studiile. Cunosc și vă cunosc foarte bine sufletul dumneavoastră, a toți, și sunt supărat pentru că sacrificiul nostru nu era ca dumneavoastră să fiți acasă aici. Sacrificiul nostru era dumneavoastră să fiți undeva foarte, foarte sus, mulțumiți pentru tot ce au luptat înaintașii noștri. Iată că astăzi, după 20 de ani, suntem conduși de niște rămășițe ale trecutului care nu se pot desprinde nici în prezent de apucăturile și educația care au primit-o. Văd și vedeți și dumneavoastră, în loc să fie problemele principale viața socială, economică și financiară a țării, ne ocupăm de lucruri de nimic, pe cine alegem și unde îl punem și ce funcție va avea. Dumneavoastră, tinerii, sunteți chemați să votați pentru viitorul dumneavoastră și nu sunteți chemați să votați pentru viitorii unor oameni sau a unor familii sau unor grupuri de familie sau de interese. Și atunci, aici, dumneavoastră, sunteți să alegeți foarte bine pe cine credeți că merită să vă reprezinte în viitorul conducerii României. Vă rog din suflet să vă gândiți la acest lucru, pentru că toate sacrificiile noastre care le-am făcut, și n-au fost puține, cunoașteți că din 45 și până în 89, nu am adus cadavrul, părinte, avem peste 2 milioane și jumătate de români care într-o formă sau alta, au murit sau au fost batjocoriți de regimul comunist. 2 milioane și jumătate. Vedeți că în ultimul timp de noi nu se vorbește. De sacrificiul care l-a făcut România. Nu se vorbește. Se vorbește de sacrificiul care l-a făcut evrei, se vorbește de sacrificiul care l-a făcut polonezii, se vorbește de sacrificiul care l-a făcut, Germania, America, tot. Dar de noi... Dragii mei, totul s-a plătit cu sânge pentru ca să avem această cuvântare a lui Dumnezeu astăzi, să vorbim liber, să ne exprimăm liber și să gândim liber. Nu se poate altfel. De ce sunt supărat? Repet, nu pentru mine, ci pentru că dumneavoastră nu aveți o perspectivă. La ora actuală știți că avem o datorie externă aproximativă de peste 70 de miliarde de euro. Deci dumneavoastră sunteți vânduți. De după ce veți termina școala, facultatea, veți plăti datoriile celor care le-au făcut astăzi. Nimeni nu-i lua rost, măi, ce a făcut cu banii aia?
Dar poate pentru mine nu e așa de important.
Poftiți? Spuneți.
Poate pentru mine este.
Curaj.
Nici cu de. Dar poate pentru mine nu este cea mai fundamentală problemă.
Da.
Pentru copiii tăi?
Sigur că da, unii, dar de ce vorbim de unii și nu vorbim de toți? Un creștin nu vorbește niciodată de el. Un creștin vorbește întotdeauna, spune. Noi toți împreună, frații noștri, ne ajutăm împreună, trăim împreună, ne rugăm împreună. Deci, acest unii sau alții ridicați la treaptă superioară a noastră nu are ce căuta la noi. Este o gândire, să spun așa, necreștină, când ne uităm la unii care au ajuns, dar nu contează mijloacele pe care au ajuns la treapta ierarhică respectivă. Întotdeauna a avea ceva sau a obține ceva se face prin muncă cinstită, prin adevăr, prin binecuvântare. Părintele nu are voie, conform jurământului, să vă spună multe lucruri din confesiunile oamenilor. Să știți că sufletele celor care au făcut lucrurile și îmbogățirea necinstită ard. Ei n-au liniște. Ei n-au liniște niciodată. Și n-au liniște nici copiii lor. Și n-au binecuvântare nici copiii copiilor. Pentru că prin faptele de îmbogățire necinstită Dumnezeu pedepsește până la a câtea generație.
La 6, la 7.
Foarte mult se întreabă de ce noi România acum și România nu este binecuvântată. Deci orice facem și oricât ne luptăm și oricât am vrea să fim, nu merge nimic. De ce credeți? Ce ducem în spate? Care povară o avem și de câte generații?
Aveți nădejde că se vor schimba lucrurile. Dar atunci, în perioada aceea, dați nădejde că era colosul rus în spate, aveați nădejde că a vedea vreodată comunismul?
În anchete, pentru că revenim la ele din nou, le spuneam acestor anchetatori să mai aveți câțiva ani și toată șambramaua voastră dispare. Și îmi spuneau, hai să vedem la primul disfăunt, să o veram de ziua. Numai Dumnezeu vă părăște. Și am aflat în închisoare că n-au trecut 3 luni și a murit. Cel care m-a închetat în mine. Am avut un alt gardian care pe holul condamnaților la moarte unde am fost băgați, pentru că noi am stat, și dacă n-au să știți, în perioada comunistă exista pedeapsa cu moartea. Această pedeapsă s-a aplicat de 2 ori pe an. Execuțiile se făceau de 2 ori pe an. Și noi, foștii deținuți politici, am fost băgați cu acești condamnați la moarte. Starea lor psihică, înainte de a fi executați, nu vreau să vă descriu, pentru că și omul este, indiferent ce criminal a fost, simte când este dus să fie executat. Simte, deci știe că va fi executat. Acum, întrebarea era, după crimele care le-a făcut și ce a făcut pentru care a fost condamnat, dacă îi se permite măcar să vină în fața preotului să fie... Nu li s-a permis. Vedeți dumneavoastră, este un mare păcat să treci în cealaltă lume și să mergi nespovedit. De ce? Pentru că sufletul tău, sufletul, este neîmpăcat. El nu este liniștit și nu vei fi niciodată liniștit. Trăind în adevăr, trăind cu sufletul deschis, comunicând cu oricine deschis, exprimându-te, orice problemă ai deschis, nimeni, indiferent cine ar fi acela și unde ar fi, nu te poate pune în dificultate, pentru că tu trăiești cu adevăr. Și niciodată nu vei putea să spui lucrurile altfel decât cum a fost, în adevăr. Majoritatea celor care ne-au chinuit pe noi sunt morți. Majoritatea celor care ne-au condamnat prin tribunalele militare, pentru că numai acestea dădeau condamnările politice atunci, sunt morți. Mai sunt câțiva care am încercat să-i aducem în fața instanțelor acum, atât românești cât și europeni. Știți ce se întreabă unii din ei? Cum am putut face așa ceva? Asta se întreabă. Cum am putut face așa ceva? Dar cei mai loviți sufletește sunt copiilor. Copiilor. Care n-au știut că părinții lor au ucis oameni ca ei să-și termine o facultate, să-și termine o școală, să-și termine, mă rog, instituție de învățământ. Ei sunt cei mai șocați, cei mai îndurerați. Vă rog să rețineți când au aflat, târziu, cred, după anul 2000, ce au făcut părinții lor. De aceea, dragii mei, toată țara noastră acum are nevoie de pace. Pacea nu o obții niciodată prin minciună. Pacea o obții prin adevăr. Mi se ascund atâtea lucruri în prezent, încât noi nu reușim, sub nicio formă, să scoatem adevărul la lumină, să se pună pe masă și să spună: aici s-a greșit. Mă refer aici, în special, și la curățenia din biserici. Mă refer aici și la preasfinția sa Daniel, care am așteptat că după ce va prelua această funcție, va face într-adevăr o curățenie în biserică. Adică cei care au fost prin diferite mijloace, sub o formă sau alta, șantajați și a trebuit să colaboreze cu organele statului, să fie puși deoparte, învățată biserica de necazuri, ca să putem să trăim în adevăr. N-a vrut să meargă preasfinția sa Daniel la CNSAS, n-a vrut să trimită o echipă completă acolo ca să scoată toate dosarele, să se prezinte lucrurile. Nu trebuie date publicității, dar trebuie făcută curățenie interioară fără menajamente. De ce? Pentru că apare această suspiciune, pe care o cunoașteți foarte bine. Suspiciunea că nu se face nimic. Așa se, nu se face nimic. Dar se face, să știți. Prin ce am aflat eu în mare și ce cunoaștem, biserica începe să își recapete valoarea ei. A fost într-o stare de adormire, în special în perioada lui Ceaușescu, spun adormire, a luptat din răzbuteri în perioada lui Gheorghe Iudeș, până în 64. Dacă o să mergeți cu părintele sau împreună cu ceilalți la Gherla, o să vedeți că la Gherla sunt atâția preoți, câteva sute, dacă nu mă înșel, scriși pe peretele lângă biserică, chiar în interiorul închisorii Gherla, care s-au sacrificat, au luptat și și-au apărat oile. Ce vedem astăzi? Vedem o stare de, să spun așa, de un pas înapoi. Mă așteptam, și vă rog să mă credeți, de ce mă așteptam ca luna trecută, când au avut loc marile demonstrații la Parlament, cu atâtea zeci de mii de oameni, și biserica să fie prezentă în mijlocul acestor oameni, pentru că oile lor. Nu știu dacă mă înțelegi ce vreau să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni. Oile tale, tu le paști, tu le îngrijești, tu le crești, tu le mulci, tu iei laptele, tu iei brânza. Nu le lași acolo, ci că nu ne părbăm de tine. Ba da. De ce? Pentru că biserica în toate sondajele de opinie e pe locul 1. Armata este pe locul 2. Presa masmedia este pe locul 3. Aceste trei categorii trebuie să fie în față. Primele. Nu în spate. Primele în față. Pentru că creștinii, absolut toți creștinii României, trebuie să știe că au o biserică, au o armată care să-i apere și au o presă care să le apere libertatea lor, a tuturor. Desigur că pot fi discutate multe lucruri, chiar foarte multe, însă reforma de care noi avem atâta nevoie începe să prindă rădăcini, începe să se cunoască. Observați și știți și dumneavoastră că este atât de frumos, numai aici la Cluj, anul trecut, au fost la primărie în jur de 27 de cereri pentru construcția de biserici. Este un efort enorm în a investi în credință. Un efort material și firește un efort spiritual. Preoții sunt părinții noștri, alături de părinții noștri. Eu am fost crescut de un preot greco-catolic. Toată zona Văii Someșului, pe unde am crescut eu, de la Dej în jos, câteva comune numai au fost ortodoxe, restul toate au fost greco-catolice. Preoții noștri, atât ortodoxi cât și greco-catolici, au dat dovadă de mare sacrificiu. De mare sacrificiu. Niciunul dintre ei n-au dat înapoi. Ceea ce s-a întâmplat în perioada lui Ceaușescu, că aici a fost durerea, vreau să vă mărturisesc dumneavoastră tinerilor, a fost faptul că la condamnarea preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa.
L-a cunoscut,
dar doar din vedere așa la iurcă. Noi veneam de la București și dânsul l-a pus pe dublă și l-a dus la București, deci numai în trecere. Dar am aflat alte lucruri frumoase de dânsul. Deci vorbesc de preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa, mărturisea la închisoarea Iud că întreg sinodul bisericii ortodoxe române au semnat lista dată de securitate că sunt de acord cu condamnarea lui la 20 de ani închisoare. Singurul om care a recunoscut acest lucru a fost Cazinția Corneanu la Timișoara, care a spus: dragii mei, uitați cine sunt, uitați ce am făcut, dacă că mă mai vreți să mai fiu în fruntea dumneavoastră și în biserica dumneavoastră, ăsta sunt. Și a fost primit. Ceilalți n-au vrut să recunoască. No. Acum, dragii mei, toate aceste lucruri nu sunt date publicității, spune așa, să nu compromită biserica. Dragii mei, nici o biserică în lume nu se compromite spunând adevărul despre ea. Nu există biserică în lume care să aibă lucruri rele în ea, să fie compromisă dacă se scot și se spun. Asta s-a făcut, aici suntem. Eu, așa cum v-am spus, am fost crescut de preot greco-catolic, părinții mei sunt greco-catolici, dar am fost botezat la ortodoxi. Pentru mine, ambele biserici, ambele, repet, sunt bisericile în care merg. Ambele biserici la care contribui. Pentru mine este o frăție, nu-i nicio diferență. Avem un singur Dumnezeu, avem o singură carte, Biblia, și ne lipsește un singur popor creștin pe care îl dorim în România. Pentru aceasta luptăm. Un singur popor creștin în România. fără nuanțe de știri cealaltă natură. Această perioadă de un singur popor creștin durează, poate sute de ani. Vă revine dumneavoastră, tinerilor, și în special părintele și părinților noștri din biserică, să își ducă la îndeplinire acest mare ideal de a avea un singur popor creștin. Altfel nu vom reuși. Revin la părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Când am mers în exil, din nou am avut o întâlnire în exil la Seattle și dânsul a primit formă în statul Virginia, o parohie, Sfânta Cruce, unde de altfel până spre sfârșit a slujit cu multă credință și știți că a fost adus în țară și înmormântat la piatra de așa. Vreau să vă spun că prin toate chinurile și toate valurile vieții, chiar și a morții, pentru că am fost și în perioada aia, un pic, poate a fost moarte clinică, nu știu, nu am regretat și nu regret nici odată de drumul care l-am făcut sau drumul pe care am mers. Dacă ar fi să o iau de la început, la fel aș merge. N-am considerat cei din jurul meu decât frații mei, nu i-am considerat sub nicio formă să îi găsesc, să profit de ei sau să îi folosesc la ceva niciodată. Întotdeauna am căutat să fiu servitorilor. Viața mea a fost o viață foarte modestă și este modestă și în prezent. Nu am business-uri, nu am afaceri, nu am trebuie pensia în prezent. Și cu voia bunului Dumnezeu am o mamă de 84 de ani care este la pat, handicapată de 10 ani, o îngrijesc zi și noapte. Și am o doamnă care mă ajută pentru menajul săptămânal să o îngrijesc în continuare. Cam în mare, la aceasta se referă viața. Dacă cineva dintre dumneavoastră mai are întrebări.
Cum v-au torturat? Cum v-au torturat?
Da. Prin foamete, fric, lipsa îmbrăcămintei, lanțuri, cătușe, izolare, lipsa de aer, lipsa de îmbrăcăminte, care am spus, așa. Deci, toate formele de dezumanizare posibile. Absolut toate formele de dezumanizare posibile au fost făcute, considerând că îi strâng pe ceilalți colegi ai mei, foarte puțin am fost cu ceilalți colegi, am fost ținut mai mult izolat singur.
În sensul că v-au și bătut?
Încă cum. Bătăile începeau mâna asta încă nu-i revenit, am fost la operație, l-am făcut, în 2000. Deci te punea așa și lua bastonul de aici așa. Păi aia s-o întorcea și făcea invers. Păi aia la călcâie începea până sus. Și, deci, cum s-ar spune, bucată cu bucată. Toate aceste torturi care s-au făcut erau nelegale. Ei știau acest lucru. Deci în perioada comunistă era interzisă tortura. Dar s-a aplicat din plin. Un alt coleg de-al meu se află în America, a fost la Macavela. Macavela era un dispozitiv pe pereche și le era legat cu mâini și până se învârtea și ridica până în vârful picioarelor. Și știți că corpul cedează câte un centimetru la 24 de ore. Și când ceda, iar el mai ridica. Înțelegeți? Erau sisteme de tortură de pe vremea anilor 1500-1600. Deci asta era în 1980. Deci nu a fost scos sau n-a fost scosă tortura nici din anchete și nici din închisoare. Ea a existat. În anul 1997, împreună cu colegii mei de la Asociația Foștilor Deținuți Politici, am reușit să vizităm o parte din închisorile românești. foarte multe au fost schimbate și s-au scos absolut, cum s-a spus, s-a șters cu buretele, inclusiv clădire, zid, o modificat, să nu rămâie urmă de dovadă că ar fi fost acolo așa ceva.
Știți că la Iub Sara, de exemplu, de pere, tot ce a scris,
da. La Iud, părinții, dacă o să ajungeți vreodată să vizitați împreună cu creștinii dumneavoastră, cu aprobare firește în prisoarea, s-a păstrat descriptiva, dar s-a scos mijloacele de tortură. Deci interiorul a fost redecorat cu paste sau pea, ceam, cu pernă, cu apă, cu calorifer, cu neon. E... Deci, dar clădirea a rămas intactă, este la fel.
V-ați întâlnit doar după eliberare cu cei care au bătut și
M-am întâlnit. M-am întâlnit, dar privirile noastre când se întâlnesc, partea adversă o trece din corp. Deci nu prea ne întâlnim pe tapet, cum să spunem, franceză. Da. Sunt și aici la Cluj, trei securiști tinerei care au participat la arestări și tortură în perioada anilor 80 până în 89. Le știm adresele, le știm familia, le știm locurile, le știm ce fac și așteptăm să dea socoteală.
Ce trebuie să lucrează acum? Benzi lucrează acum, aici, la
Plăci? Da, 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 și au treabă din aia financiară bănoasă. Da?
Ce spune să dea socoteală? În partea mea azi, ce se zice ca încădere în sunare, încădere asta sau la ce vă referiți? Adică nu aveți acel pariment de a ierta?
Ei ar merita răzbunare fizică, din plin. Nu trebuie. Trebuie
lăsați.
Ei trebuie lăsați pentru că ei suferă mai mult acum, știindu-se că se știe tot despre ei, decât dacă l-ai luat și l-ai face bucăți. Mă trebuie să vă spun. Ei n-au liniște. Vă spun eu că n-au liniște. Pentru ce au făcut. Acum așteptăm, cunoașteți că în vara aceasta, statul român în sfârșit, după atâția ani, prin Parlamentul României, a dat o lege pentru ca persoanele care au fost batjocorite în perioada comunistă să li se dea înapoi bunurile care li s-au luat, să fie compensați pentru chinurile care le-au făcut și tot. Deci, din 89 și până în 2009, deci după 20 de ani, acum, de-abia, justiția română intră în drept în baza unor legi aprobate de Parlament, pentru ca persoanele care au avut de suferit să poată fi, în sfârșit, reabilitate și material pentru tot ce li s-a făcut în perioada aceea.
De ce credeți că nu sunt canalizați în închisorilor?
Poftiți?
De ce credeți că nu sunt canalizați în închisorilor? Cum sunt la ruși, la...
Nu sunt anunțat pentru că...
Sunt canalizat, de ce nu sunt anunțat fiind?
Vreau să vă spun un lucru care este pentru mine de-a dreptul, să spun așa, inexplicabil. Foarte mulți securiști care au anchetat în perioada aceea și au fost în serviciul securității române, s-au la ora actuală în SRI și unul dintre ei chiar lângă președintele Băsescu. Și atunci ne întrebăm, nu să mă duc eu la președinte și să îi zic eu ceva când știu că cel care îl îngrez acolo o urmărit și l-a închirtat nu știu pe care din corp. Deci nu se poate așa ceva. Deci trebuie schimbat. Nu se poate. Nu ai cum. Dorința noastră este în sfârșit să trăim în adevăr. Să putem să fim o familie. Să putem ca România să fie într-adevăr unită. Și să realizăm ceva. Dragii mei, dumneavoastră sunteți marfă de schimb, garanție pentru toate împrumuturile care vor fi în următorii 20 de ani, prin ceea ce s-a făcut acum. De aia nu-s fericit.
Dar ce putem face? Deci mă credeți în lângă, că noi indiferent să mai trecare de politică. Sunt o mare majoritate. Când cauți de la părinții, pe toți îi s-o apă și
așa este. Așa este. Soluția este într-adevăr foarte greu de găsit, dar nu imposibilă. Nu imposibilă. În baza acestui sondaj de opinie care se face, este chemată biserica în primul rând să găsească soluție. Biserica să fie mediatorul. Eu mă așteptam, vă rog să mă credeți, mă așteptam când a fost lansat în Parlament, în Parlament, la un interviu, prostituția și droguri ușoare, vă rog să mă credeți, eu m-am așteptat că imediat să văd în toate ziarele protestul bisericii. Nu se poate. Nu se poate să stai pe acolo când un politician de rang înalt expune asemenea lucruri.
Dacă
ați fi scenarii
în zilele noastre, cum
ați
reacționa? Ce
ați
face?
E foarte bună întrebarea dumneavoastră. Să știți că aș sta mult să mă gândesc ce aș face. E în funcție de, de rezultatul puterii care o să avem din punct de vedere creștin în prima dată. După aceea, a doua este puterea economică și financiară a țării. Fără astea două, binecuvântare al lui Dumnezeu și partea materială, economică, financiară, niciun politician din România nu va reuși să facă nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. Părintele știe și este aici câte greutăți și câte probleme au întâmpinat când au vrut să vedească această casă a Domnului. Cred că vă cresc și pe altul. Cât întâmpini, cât te chime, cât vrei să faci și de ce vin cu drag în această biserică, nu întâmplător, nu îmi plac zidurile. Nu mi-au plăcut niciodată zidurile. Mi-a plăcut întotdeauna lemn. La Păsana, e cineva de pe la Păsana? Ea noastră. Dacă o să aveți ocazia să mergeți, să vedeți, toate bisericile după mine, i-aș sfătui pe cei care le construiesc să le facă din lemn. Prin lemn și cu lemn, care este viață, pot să comunici. Cu zid și beton și armături, nu. Izolat. Spune-mi.
Cunoașteți iar toți indicați în episodul de încercare actual?
N-am auzit.
Poștii opționari care sunt indicate în biserică
actuală.
Opționari? Da, dacă sunt cuvinte, dacă sunt în biserică ca persoane...
Nu vreau să... sunt, dar nu vreau să dau discuția acestui subiect. Să ne abținem un pic până după alegeri. Ce bucurie avea pe dreapta lanțului? Ce bucurie avea pe dreapta lanțului?
Dacă te poate spune o bucurie secretă,
nu e secretă. V-am spus de la început că m-am făcut nebun. Adică nu sunt bun. Și de fiecare dată când se întâlneau cu mine, zice, lanțurile astea sunt prea ușoare pentru tine, spune altele mai grele. Și că vreau să vă spun că erau vreo 15 categorii de lanțuri. Până la 25-30 de kg. Deci era de la un kg, 2, 3, 5, până la 25 de chile și îți mai pune și o pilă de fier după tine. Și de fiecare dată când mă decora, eu spunea, uite, iar primez decorațiile regimului comunist. Nu am fost nicio clipă închipat sau speriat de ceea ce fac cu mine. Nu știu de ce, în momentele alea aveam o forță dublă, puternică, care o primeam și era un zâmbet care ar fi spus cam așa, voi nu știți ce faceți.
Deci dacă te ducă de în libertate.
Nu. Eram pregătit să mor, doream să mor, vreau să vă spun că doream să mor pentru că la un moment dat chinurile la care eram supuși erau atât de puternice cât moartea era mai dulce. Era mult mai dulce.
și ne spuneam, eram pregătiți sufletește, deci oricând puteam să mergem în fața Domnului, fără niciun fel de, să spun așa, regret. Și acest lucru ne-a dat putere să rezistăm. Dar pentru că suntem în Sfânta Biserică, Părinte, și în fața Domnului, vreau să vă mărturisesc ce nu am mărturisit încă niciodată. În urma rugăciunilor care am avut în închisoare, fiind izolat, pentru că era singura modalitate de a supraviețui, într-o noapte am avut un vis care mi-a spus și mi-a prevenit, ai să ieși de aici, ai să pleci de toate și o să te reîntorci. Nu ai să mori. Pentru că eu m-am rugat tot timpul să mor. Și în urma acestui vis am știut că scăpăm cu viața din închisoare. Acela a fost momentul în care am știut că Dumnezeu nu vrea să ne ia, nu vrea să ne primească încă și ne mai lasă, dar n-am știut de ce. De-abia acum realizez de ce. Are un plan cu noi și vrea să mărturisim oamenilor ce a făcut păgânii cu oamenii creștini care s-au sacrificat pentru creștini.
Da. Erați încălzat în securitate, în armată.
Da.
Atunci nu știați ce acțiuni sau cum să îngrețim de acțiuni în securitate.
Da, am să revin la această problemă. Eu eram muncitor în armată, deci nu aveam funcție de comandă. Da, eu eram muncitor la un atelier.
Eu aș securitate altceva.
La un atelier de tot ce stricau soldații. Și stricau multe, se repara mie ca lăcătuși, metanic și masă. Stricau multe. Da, mulți trebuiau, vreau să vă spun în episod, că mulți trebuiau să trimată bani de acasă, dacă nu am fi fost noi acolo. Că din neglijență, unul și-a uitat arma și-a pornit mașina, a trecut ca să tăia și-a stricat. Și-a făcut-o așa. Știi? Și era vreo 3.000 de lei între mea. Și multe lucruri. Deci noi preparam tot ce stricau soldații. Deci nu eram pe linie de comandă și pe linie de aviz. Deci la întreținere. Da.
Dar
dragii mei tineri, dumneavoastră cunoașteți ceea ce se întâmplă la ora actuală în lume. Este un război, mare război, care nu se vede. Este războiul economico-financiar, care nu are reguli, nici regulamente. El apare. Toți suntem împietriți când auzim de Moscova. Toți. Și e justificat. Părinții dumneavoastră, dacă o să întrebați, o să vă spun. Dar s-a întâmplat ceva. Tot Occidentul are cele mai bune relații cu Moscova. Moscova, la ora actuală, are petrolul, are gazele, are piatrele de desfacere, și are forță în manipularea acestora. Eu zic că e mai bine să trăim în pace cu vecinii noștri decât în dușmanie. Acest domn care a fost la Moscova, sigur ne va spune de ce a fost. că va trebui să ne spună. Problema nu e asta. Problema e cum schimbăm într-o formă sau alta sentimentele noastre față de anumite lucruri care ne-au adus aici unde suntem.
Îl credeți că depinde de noi? Mai putem noi influența lucrurile? Da. În momentul ce sunt hotărâte, sunt hotărâte la putere mondială.
Da,
cum putem. Noi, muritorii de rând.
Să protestăm. Putem. Da, oficial.
Da. Dar credeți că depinde de noi?
În mare măsură, da.
Dar credeți că există rezolvare?
Există.
Ceea ce se trăiește acum e practic tot o formă a comunismului, mai plândă, dar nu mai vechează.
Corect, corect, corect. Ce vreau să vă spun? Apare acest sentiment dureros de generație, crescut în perioada comunistă, educat în perioada comunistă, crescut după 89 în perioada liberă. Foarte greu generația care a fost crescută, care este și dumneavoastră în perioada liberă, acceptă sub o formă sau alta generația cea altă, chiar dacă sunt relații foarte apropiate. Inclusiv copiii mei spune, ai crescut atunci, mă, este modern. Și modernismul actual este, de fapt, distrugere. De ce? Pentru că libertatea aceasta care o avem noi acum nu pune nicio oprește la nimic. Și de aceea, din nou spun, rolul principal este al bisericii.
Biserica nu este independentă?
Vă rog să te adăpăvească părintele pe scurt.
Depinde de...
Chiar aș vrea să spun așa un cuvânt și de apărare a ierarhiei imperiale înainte. Au și ei greșelile lor și au tot felul de compromisuri. Dar nu știu dacă știți, a fost un dialog de multe scrisori între Solzhenitsyn, mare dizident rus, și Alexei, patriarhul Moscovei, pe care Solzhenitsyn spunea, de ce n-ați protestat până la capăt, de ce n-ați mărit toți până la capăt, de ce trebuia să riscați să lăsați bisericile dărâmate toate, sinodul distrus, preoți înciși toți, ceea ce ei pățiseră într-un fel în 37, aproape că nu mai erau decât 2-3 din 100 și ceva de regărat, 2-3. Și Alexei zice, noi am vrut să mai botezăm copii, am vrut să mai cununăm, am vrut să mai știe cineva ce înseamnă Hristos, ce înseamnă pentru că era atât izolată Rusia, că dacă și aceia care mai rămăseseră și dacă nu-și mai spuneau biserică, măcar scuzurile și șânduiala, era, ea și-a spus, Solzhenitsyn zicea, nu, sigur, în sângele martirilor s-a fi născut, renescut biserica. Alexei zice, nu, trebuie să fim și înțeles ca șerbii, să mai ținem sub putere ce mai se poate face. Cam aceea s-a întâmplat și sinodul ortodox român, în sensul că au încercat să mai țină, să îngăduie, să lase ca să se mai poată face și de aceea, și așa e. Că nu s-au dărâmat biserici decât puține, nu s-au închis. Și deci s-a încercat cea de-a doua parte a lui Alexei. Domnul a încercat partea lui Solzhenitsyn. Și tot dălăgeară.
Eu vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, sigur că sunt multe lucruri de povestit. Dragii mei tineri, vă rog din suflet, nu sunt agentul electoral al nimănui. Întotdeauna am fost independent, din toate punctele de vedere. Nu contat cine a venit la mine, sau ce întrebare mi-a pus, sau ce reporter a fost, la ce ziar, sau așa. Ce-am avut pe suflet, știți, i-am spus și de mi-a plăcut. Asta e opinia mea, o scrii bine, o scrii la ele. Acum, dumneavoastră sunteți o forță, o mare forță, în care vă hotărâți, pot să spun așa, următorii ani. Poate, dacă este o alegere bună, să avem maximul 5 ani de zile rezolvate problemele în bune condiții. Dar de ce? Eu ca ardelean. Ardeleanii știți cum sunt. Oriunde mărg și orice fac, caută prin felul lor de a fi să se comporte ca oamenii.
civilizat, respectos, cu bun simț, cu frică de Dumnezeu, să nu facă lucruri care nu-s de făcut. Că și în America m-au întrebat colegii de servici, că zice, domnul Filip, din unde sunteți dumneavoastră? Zic, din Transilvania. Transilvania? Zic, da. Transilvania. Dar unde e asta? Zic, în nordul României. Dar ce, România, da, da, România, dar Transilvania nord. Zic, e altă generație de oameni. Acolo sunt alți oameni. Altă gândire, altă vorbă, alt comportament. Deci ce vă văd, cumva, deci, foarte corect și foarte cinstit pe dumneavoastră, deci, și mă sunt rământați care mai fac prostii. Păi zic, mai avem și noi scături, dar mă rog că nu sunt tipă la mânză din Ardeal. De pe acolo, de pe mai jos. De-aia vă spun, dragii mei, păstrați demnitatea dumneavoastră de Ardelean și de Transilvanean. Ei, atâta de mândră, el nu poate înlocui nimeni.
Că este mulți...
mulți sudiști.
Mulți sudiști. Minunat. Pentru că am încheiat în sfârșit, vreau să vă spun că am văzut cu trenul de la Petroșani spre Craiova. Am trecut pe la Târgu Jiu în jos și eram singur în comportament. Și să urcă în tren, de la noi zice, să sui, să urcă în tren două doamne. Din pe la Târgu Jiu erau, am înțeles eu, și vin, se așează în fața mea. Și începe răbunătul, eu tot făceam ochii mari și mă uitam, nu înțelegeam ce vorbeam nimica. Și am înțeles numai la un moment dat, ăsta e stai mult. M-am uitat așa, zic, auzi, nu te supăra. Nu-s mut, dar faceți bine și vă roviți mai rar. Fetele, una peste alta, eu nu înțeleg nimic. Și să vedeți cum să chineau săracele să vorbească rar și frumos și pe înțelesul tuturor. Că de-aia suntem argele. Da. Dragii mei, vă mulțumesc pentru prezență, foarte numeroasă, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, părinții dumneavoastră și pe toți cei dragi, cu sănătate, bucurie și împlinit și să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim în viitor nu prea îndepărtat, în timpuri mai bune și plăcute, în care zâmbetul nostru să nu dispară de pe buzele noastre. Dumnezeu să ne
să mai dați mături. Înainte de a cânta cum este cu adevărat, dintre noi o fată mai veche, din ascultul vechi, care vine tot timpul și vine la biserică, și dintre noi, i-am uitat și dacă cineva vrea să o ajute cu bani, pentru că nu sunt o familie prea înspărită, dacă cineva vrea să meargă la voluntar la 12, ce este, cu ce se meargă, cred că trebuie să ia legătura cu Mihaela Chirean. Și dacă vrea cineva să citească acolo saltirea, ca să se obișnuiește la moarte. Și încep colinzile, încep să se facă de plină de colinz, de colindat. Și începând de mâine, de la ora 7:30, și aici este și vineri la 7:30. Deci, miercuri și vineri la 7:30 se pornă.
Ne-am avea să ne facem, dacă ai vedere cu treaba părintele și cu alți politicioși politici, fiecare marți tot la ora 19, dacă vor dori să vină, nu știu dacă vor accepta.
Oricum, vă anunțăm.
Cuvintele cu adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, ca unul prea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeu mii, și mai slăvită fără grea semănare decât Serafimii, care adoră stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
fiului și Sfântului Duh, la Scriptura și în vecii vecii. Amin. Doamne,
pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Iubiește și noi.
Amin.